الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تنافرها سنة وكوندليا نا دورة يتو ambao tulianza hapo jana hapa msikiti wa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu katika mji huu wa wetu, na kwa hakika ni jambo la kutia furaha kwa kuwa hizi daura ambazo tuzifanya, licha ya kuwa lengo letu kubwa ni kukutana na ndugu zetu wa miji mbalimbali kwa ajili ya kujuana na hata kutiana himma na moyo katika dawa, lakini pia tukiwalenga wale ndugu zetu ambao wanahitaji haya mafundisho ambayo tunayatoa, ili angalau waweze kuyajua wasiyajua, na kukumbusha wale waliosahau ambao walikuwa kuyajua zamani, na kurekebisha kwa yale ambayo labda mtu alikuwa hayajui vizuri ajue sawa. Lakini pia ni vikao ambavyo kwa hakika vinatutia furaha sana kwa kuona baadhi ya ndugu zetu ambao bila shaka wanafanya bidii kubwa sana katika kufanya dawa maeneo haya, wakijumuika na sisi, licha ya kuwa wengi wao ni mashehe na ni maduati wakubwa kwa siku nyingi, lakini kwa sababu ya upendo wa dawa hii na upendo katika ndugu zao, wanaona kuwa hawezi kabisa wakasikia kuwa ndugu zao wametembelea maeneo haya na kisha wakose kuhudhuria, ili angalau kujuliana hali na pia kuweza kutiana shime. Na jambo hili kwa hakika ni jambo la furaha zaidi ambalo tungependa kabisa kuwapongeza hao ndugu zetu, na pia kuwapongeza wote waliohudhuria kwenye daura hizi, na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie yale wanayoyafanya kwa ajili yake yawe katika mizani hasanati yauma alqiyama. Sisi tutasoma kwa sasa risala ya Sheikh Ahmad Aljazairi ambayo ameita kuwa ni silsila tu takribi sunnati baina yadi umma, silsila tu takribi sunnati baina yadi al-umma, yani ni mfululizo wa kuweka karibu sunna, kukurubisha sunna mbele ya watu wa sunna ambao ni umma huu, ummatu Muhammad. Risala ambayo tutaisoma kwa sasa ni sifatu ghusli nabii sallallahu alaihi wasallam, ani sifa au namna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anaoga. Na huku ni kuoga ambako kunasudiwa kuoga kwa ibada, kuoga kwa ibada, kwa sababu kuna kuoga kwa ada, kwa kuwa mtu anasikia joto, kwa hivyo anaoga ili angalau apate nafuu. Ama mtu ni mchafu tu wa mwili, uchafu wa kawaida ambao labda anatoka shambani ama anatoka katika kazi zingine, kisha baadaye akahisi mwili wake si msafi, aoge ili atoe ule uchafu, udongo na nini na majasho. Hiyo ni ada. Lakini kuna ile ya kuwa mtu anaoga kwa ajili ya kuwa ni ibada, ani kule kuoga ni ibada, na kisha pia anaoga ili awe anaruhusika kisheria kutekeleza ibada ambazo bila kuoga huko aweza kuzitekeleza. Na tofauti kati ya kuoga kwa ada na kuoga kwa ibada, tofauti kubwa kabisa ni nia. Tofauti ya kwanza kabisa ambayo ndio kubwa zaidi ni nia, na hiyo ndio kazi ya nia, kwa kuwa nia miongoni mwa kazi zake hutofautisha kati ya jambo ambalo lafanana na lingine kwa ile sifa yake na kifia yake, lakini zikawa zinatofautiana kwa kuwa hii labda ni ibada na hii ni ada, kwa zikawa ziko tofauti kwa ajili hiyo. Hata kitakacho tofautisha nini ni nia yako. Mfano, mtu aje msikitini, ukija msikitini kwa ajili ya kuwa umekuja itikafu, huwa pia unakuja kuketi msikitini, lakini pia unaweza kaja msikitini kwa kuwa huko nje kuna joto ama fujo, wacha nije nipumzishe hapa msikitini. Kwa hivyo kote umekaa msikitini, lakini tofauti yako wewe uliyoketi kwa ajili ya kukimbia fujo na kukimbia joto, na tofauti ya yule aliyekuja kwa ajili ya kuwa anakuja itikafu ni nia peke yake. Sasa hapa pia tuone umuhimu mkubwa zaidi wa Muislamu kuweka nia katika ibada zake, kwa kuwa ndio utofautisha kati ya mambo haya. Mwanzo kabisa hii risala Sheikh akaweka unwani ya mlango kuwa mujibati al-ghusli, mujibati dhikru mujibati al-ghusli wa anwaihi wa baadhi ahkamihi. Yani anataja hapa mambo yanayowajibisha kuoga na aina zake na baadhi ya hukumu zake, na baadhi ya hukumu zake. Hadithi ya kwanza ambayo Sheikh Hamanza kuitaja kwenye risala hii ni hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, rawa Sheikhani fi sahihihima, an Aisha radhiyallahu anha qalat, anasema Aisha radhiyallahu anha zawji yake, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume rehma na amani zawji yake, idha ghtasala min al-janaba, akioga kutokamana na janaba, akioga kutokamana na janaba, rubbama ihtasala awwal al-layl, labda huenda akawa ameoga awwal al-layl, mwanzo wa usiku, mwanzo wa usiku, wa rubbama ihtasala akhirahu, na huenda wakati mwingine akawa ameoga mwisho wa usiku, ani pale asubuhi. Wakana alikuwa mtume rehma na amani zawji yake, yudrikuhu alfajru, alfajiri wakati mwingine inampata, wa huwa junubun, na ile hali yeye bado ana janaba, min ahlihi, janaba ambayo amipata kwa ajili ya kuwa na mkewe kindoa. Thumma yaghtasilu wa yasumu, na kisha sasa anaoga baada ya kuwa alfajiri ishaingia na anafunga siku hiyo. Kwa licha ya kuwa mada hii ni ya kuoga, lakini hapa hii hadithi katika sehemu hii inamaanisha kuwa mtu akiwa na nia ya kufunga, kule kuwa na janaba ambayo amepata kabla ya muda wa kufunga kuingia, na kisha akaendelea kuwa na janaba hiyo mpaka muda wa kufunga ukaingia, amboni alfajru asadiq, hilo jambo halina matatizo katika somo yake, bora tu ni aoge. Na tena hapa ataoga si kwa ajili ya somo, atakuwa naoga kwa ajili ya swala, alafu kisha baadaye ataendelea na somo yake kama kawaida, kwa kumaanisha kuwa lau kama si kuswali hata angeweza kuketi na janaba tena kutwa na somo yake ikawa iko sawa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa somo haivunjwi kwa janaba ambalo umelipata kabla ya wakati wake, isipokuwa saumu inavunjwa kwa janaba ambalo umelipata ndani ya wakati wa saumu, tena janaba hilo ukalipata kwa njia ambayo si ya kuota, ani si ihtilamu. Kwa hivyo ukiota, mfano umeota usingizi, kwa kwenye usingizi ukaota kisha ukiamka kuona kuna maji, chato na janaba, lakini hilo janaba pia livunje saumu. Ama janaba ambayo tulipata kwa njia nyingine isiyokuwa hiyo ndio inavunja somo, ikiwa utaipata mchana wa Ramadhani, lakini ikiwa unalo kabla na kisha Ramadhani kaingia unalo, haina athari yote wala mushkili yote katika somo yako. Hadithi inaendelea ya kuwa wayaghsilu fil qadahi wa huwa alfaraku. Sasa alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama akioga akitumia maji ambayo yako kwenye chombo ambacho ni kikubwa, mfano wa beseni hivi. Wakana alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama yabda'u, akianza kuoga biyaminihi, kwa kuanza upande wa kulia. Kana yabdau biyaminihi, alikuwa kianza kuoga kwa upande wa kulia kwenye mwili wake. Wa yusammi, na kisha ana sema bismillahi. Wa yusammi Allah ta'ala. Na kuna tofauti ya tasmia na basmala. Kwa hivyo katika kuoga mtu ana leta tasmia. Tasmia manake ni kusema bismillahi, na hapo ndo mwisho wake. Tofauti na basmala, huwa mtu ana ileta wakati wa kusoma Qur'an, na ni pale mtu kusema bismillahir rahmanir rahim. Kwa unaposema bismillahir rahmanir rahim, hiyo ni wakati wa kusoma Qur'ani, na hii inaitwa basmala. Lakini ikiwa ni wakati wa kuoga, ama wakati wa kula, ama wakati wa kuchinja, na sehemu zingine nyingi, mfano kama kuingia chooni, huwa mtu analeta tasmia ambayo ni kusema bismillahi bas. Anasema wakana yaghsilu yadaihi marataini au thalathan. Alikuwa mtume pale mwanzo wa kuoga anaosha viganja vyake viwili, viganja viwili, ima mara mbili ama mara tatu. Kabla ayudkhila yadahu fil inai, kabla ya kuingiza hivyo viganja vyake ndani ya maji, yani ndani ya kile chombo ambacho kina maji. Na ndugu zangu Waislamu, nadhani jana kuna mmoja aliuliza kama yale maji ambayo hutiririka kutoka mwilini mwako unapokuwa unatawadha yanafanya paka yale maji yawe ni maun mustamal, kwa hivyo tena hayafai kutumika. Na tukamjibu ya kuwa sivyo hivyo, yale maji ambayo unatawadha yakidondoka kwenye chombo ambacho kina maji ambayo unatumia kutawadha, yale maji bado ni masafi na hayajaribika. Hasa hivyo hivyo pia wakati wa kuoga, yale maji ambayo mfano muosha kichwa kisha tena yakadondoka kwenye yale maji ya beseni ambayo unatumia kuoga, na ile hali unaendelea kuoga, yale maji yanatumika na hayana mshindo wote. Dalili ni hapa kwenye hadithi ya kuwa mtume anasema, ani huyu sahaba anasema mtume alikuwa anaosha viganja vyake mara mbili au mara tatu, na hapo ni kabla mtume kuanza sasa kuingiza viganja vyake kwenye maji ili saa achote yale maji kutumia mkono wake. Kwa kumaanisha kuwa kile unachotakiwa ufanye, ima ni wakati wa kutawadha ama ni wakati wa kuoga, kabla ya kuanza kuingiza mikono yako ndani ya beseni ama ndoo yenye maji, kwanza kabisa yatakiwa uhakikishe kuwa umeosha viganja vyako viwili, ili kama kuna chochote ambacho katika najisi iko mikononi mwako uiondoe. Kisha baada hapo waruhusiwa kuanza kutumia viganja vyako viwili kuchota maji kutoka kwenye chombo ambacho ni ndoo ama ni beseni ama chombo kingine. Kwa hivyo ndo hapa tukaambiwa kuwa kabla ayudkhila yadahu fil ina, kabla ya kuanza kuingiza mikono yake kwenye chombo alikuwa kwanza anaosha hiyo mikono yake vizuri. Wakana, na alikuwa mtume yufrighu, anachota biyaminihi, kwa kutumia kiganja chake cha mkono wa kulia, ala shimalihi, kisha anamwaga hayo maji aliyochota kwa mkono wa kulia kwa mkono wa kushoto. Thumma yaghsilu farjahu, kisha anaosha tupu yake. Kwa hivyo mtume baada ya kuosha viganja viwili vyote, kisha anatumia kiganja cha mkono wa kulia kama chombo cha kuchota maji. Lafa kisha kuchota yale maji, kiganja cha mkono wa kushoto anatumia kama nini, chombo cha kuoshia nini, sehemu yake ya siri, kisha na mimina yale maji hapo, alafu anajiosha vizuri. Hivyo ndo vile mtume alikuwa anafanya, na hiyo ina maana kuwa lazima yale maji ukiyachota kutumia mkono wako, lazima kuna mingine ambayo yata nini, yatadondoka ndani ya kile chombo. Lakini hilo alifanya mpaka yale maji yawe eti ni maji hayafai kutumika. Kwa sababu mtume alifanya hivyo nikawa ni sawa, kwa sisi wetu kufanya hivyo itakuwa ni sawa. Kama vile pia ukiona unaweza kutumia pia chombo kama jagi hivi ya kuchota maji, pia unaweza kutumia, lakini kutumia mkono pia haina mshikili yote, kwa kuwa jambo hilo linaruhusiwa na liko sawa kabisa. Baada ya kuosha tupu yake mtume, thumma qala biyadihi al-ardha famasahaha biturabi thumma ghasalaha, kisha baada hapo sasa ana chukua mikono yake miwili ثم قال بيده أن فعل بيده الأرض فضرب بيده الأرض كيشا يتم نبيغا ومكناك أرض فمسحها بتراب أني أنا بمبوسة مكناك وكتمياني أولم جانغا ثم غسلها كيشا تانوشا نهي نمانا قوة mchanga pia unaweza kutumika kwa kusafisha mkono wako ikiwa unahisi ya kuwa labda una najisi. Kama vile tunajua pia mtume amesema ikiwa mbwa amelama kwenye chombo cha mmoja wenu basi aoshe kile chombo mara saba na mmoja katika hayo mara saba atumie mchanga. Lakini hii sasa haiko huko, isipokuwa hii ni kuonesha tu kwa unaweza pia kutumia mchanga kama kujisafisha mkono wako kitaka. Lakini pia kama hutaki si lazima isindu labda nini ile janaba isihi, sipokuwa unaweza kutumia pia sabuni. Kwa hivyo ina maana kuwa unaweza kaosha tupi yako kwa mkono wa kushoto kwa kutumia sabuni na kisha pia alafu kuosha hizo viganja kwa kutumia sabuni ili uhakishe kuwa ni visafi. Wa firwayatin fadalakaha dalkan shadidan, yani kwa riwaya nyingine ni kuwa mtume akasugua viganja vyake tena kwa ani kwa nguvu ili akishe kuwa mkono wake ni safi. Thumma kisha baada hapo tamadmadha, mtume akasukutua akaingiza maji mdomoni na akayazungusha mdomoni ndio madmadha. Wastanshaqa, na kisha akaingiza maji puani. Thumma kisha baadaye ani baada hapo yatawadhau, kisha mtume alikuwa kitawadha udhu ahu lisala, an udhu wake ambao huwa anatawadha akienda kuswali, ghaira rijlihi, isipokuwa tu haoshi miguu yake. Kwa hivyo anatawadha isipokuwa miguu peke yake ndio anaacha bila kuosha. Hata idha balagha rasahu, mpaka pale anapokuwa amefikia kwenye kichwa chake, lam yamsah, hapangusi kichwa. Hadithi inavyosema hivyo. Kwa hivyo inamaanisha kuwa mtume alikuwa kitawadha kama tulivyoeleza jana katika masala ya udhu, na mwisho wa kutawadha nitawadha mpaka wapi? Mpaka kwenye mikono. Kisha akishafika kwenye kichwa anatakiwa apanguse kichwa ili ndio apanguse masikio alafu aende kwa miguu. Hasa hapangusi kichwa. Ndio vile hadithi inavyosema hivyo. Hata idha balagha rasahu, anapofika wakati wa kupangusa kichwa, lam yamsah, hapangusi kichwa chake. Thumma yakhudhu al-ma'a, kisha anachukua yale maji, fayudkhilu aswabiyahu, anaingiza vidole vyake, fi usuli ashari, chini ya nywele, fa yukhallilu bihi usula asharihi, anasugua kutumia vidole vyake hivyo chini ya nywele yake, yani kwa ile ngozi ambayo iko kwenye kichwa. Wakana yabdau, na mtume alikuwa akianza, bishiqi rasihi al-ayman, kwa upande wa kichwa chake wa kulia, thumma al-aysar, kisha alafu ndipo ana osha upande wa kushoto. Hata idha ra annahu qad istabraa, mpaka anapoona ya kuwa kwa hakika asha yani ishatakasika vizuri ama kichwa chake kishasafishika vizuri, hafana ala rasihi, alikuwa kichota maji kwa kumwaga, akimwaga kwenye kichwa chake, thalatha afanati, michoto mitatu. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, thalatha ghurafin biyadihi, yote manake ni ile ile, ani michoto mitatu. Thumma afadha, kisha baada hapo sasa anaeneza, ala sairi jasadihi, anaeneza maji kwa mwili wake wote. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, thumma yufidhu ala jiddihi kullihi, kisha alafu anaeneza maji yale kwenye ngozi yake yote ya mwili. Wayakfi almar'ata an tahfiya ala ra'sihi thalatha hafayatin, na inamtosheleza mwanamke ambaye ana nywele kichwani na amesonga nywele zake, an tahfiya ala ra'siha, achote maji na yamwage kwenye kichwa chake, thalatha hatayatin, achote mara tatu maji hayo na kimwage kwenye kichwa chake. Thumma tufidhu alaiha alma, kisha alafu ajienezee maji mwili mzima, fatathura, na atakuwa kwa kufanya hivyo ametoharika. Thumma yaghsilu, kisha mtume alikuwa akiosha rijilaihi, miguu yake miwili, kwa kuwa tumesema pale mwanzo aliacha kuosha miguu. Wa yatashahadu, na kisha alikuwa akisoma tashahud, yani ile shahada. Wa yatashahad, na hii tulisema pia mtu akimaliza kutawadha ni sunna kusoma hiyo dua, ashhadu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Ama ile kipande cha mwisho, wa ja'alni min ibadika salihin, haikusihi, kwa hivyo haifai kuisoma. Kwa mtume alikuwa akimaliza kuosha miguu, kwa kuwa ndio kiungo cha mwisho kwa ule udhu wake. Sasa anafanyaje? Anasoma hiyo dua ya kumaliza kutawadha. Wakana, na mtume alikuwa la yatawadhau baada al-ghusl, hatawadhi baada kuoga. Hivyo anatoshika na huko kuoga, na bila ameshatawadha sasa akienda anaenda kusali moja kwa moja. Kwa hivyo kana la yatawadhau min al-ghusl min al-janaba, ikiwa ameoga kule kuoga kwa janaba tulivyoeleza hapa. Thumma yunshifu jasadahu, kisha mtume alikuwa akikausha mwili wake. Wakana lahu khilqatun, na mtume alikuwa ana kitambaa. Yatanashafu biha, akijikausha nacho. Baada lujui, baada ya kutawadha, baada ya. Katika hadithi hii tuona ya kuwa pale alipokuwa kitawadha mtume, kabla ya kuanza kuoga aliwacha viungo viwili, kiungo cha kichwa au kipangusa kama hadithi inavyosema, na kiungo cha miguu pia hakuosha. Lakini sasa miguu tumeona kuwa anakuja kuosha mwisho wake. Swali likuwa na kichwa nacho, mbona hatujaona kuwa amekipangusa saa ngapi? Sasa baadhi ya maulamu wanasema ya kuwa alikuwa akitosheka kwa kutopangusa kichwa kwa kule kukiosha, kwa sababu tumesema ya kuwa kabla hajaanza kuoga, anapomaliza kutawadha anaingiza vidole vyake kwenye nini? Kwenye kichwa, kisha anasugua, alafu kisha baadaye sasa ndio anamwaga maji. Kwa kule kusugua vidole vyake kwenye kichwa, ilikuwa hiyo mtume anahesabu kuwa ndio nini? Ndio kama kupangusa. Kwa nini? Kwa sababu tayari mikono yake ilikuwa ina unyevu unyevu wa maji. Sasa hiyo ndio maulamu akasema kuwa huenda ndio sababu ya kuwa katika kule kueleza kuwa kupangusa kichwa hakupangusa, ni kwa sababu ya kuona kuwa ile kuingiza vidole vyake kwenye kichwa yatosha, ya kuwa hiyo ndio kama kupangusa. Nafikisha baadaye sana anamwaga maji ya kuendelea kuoga kama tulivyoeleza. Hiyo ni hadithi ya kwanza ambayo imeeleza namna ya inapotakiwa mtu aoge janaba vizuri kabisa kama alivyooga mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi nyingine pia hapa Sheikh ameitaja, impokewa na Bukhari na Muslim fi sahihihima, Aisha radhiallahu anha qalat, Aisha amesema kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume rehma na amani ziwe yake, idha iktasala min aljanabati, akioga josho la janaba, rubama iktasala awwala layli, wakati mwingine alikuwa anaweza kaoga mwanzo wa usiku, wa rubama iktasala akhirahu, na wakati mwingine alikuwa anaweza kaoga mwisho wa usiku. Sasa hapa Sheikh anaeleza baadhi ya mambo ambayo anahitaji kuwa tuelewe vizuri maana yake. Jambo la kwanza hapa ambalo Sheikh anaeleza ni kuhusu hili jina al-ghuslu. Anasema al-ghuslu lughatan sailanul ma. Ghuslu maana yake ni kutiririka maji, ala shay'i, juu ya kitu, mutlaqan, yani moja kwa moja. Hiyo ndio maana ya ghuslu. Wa shar'an, lakini katika sheria ghuslu maana yake nini? Ifadatul mai, ni kueneza maji. At-tahur, maji ambayo ni masafi kisheria, ambayo yanaweza yakasafisha kitu kingine, kuondoa najisi ama hadath katika kitu hicho. Ala jamil badan, kisha tumia maji hayo kueneza maji hayo kwa mwili wote. Hiyo ndio maana nini? Ndio maana ghuslu kisheria. Ala wajhi makhsusin, kwa njia makhususi kama tulivyoeleza hapa, unaanza hivi kisha hapo kisha hapo mpaka mwisho, na mwanzo kabisa uwe na nia. Wa min adabi al-ihtisali, na miongoni mwa adabu za kuoga. Sasa Sheikh anasema ujubul istitari, ni ulazima wa kujistiri, ani usioge mahala ambapo watu wanakuona. Unatakiwa kioga uwe mahala ambapo umestirika. Hadithi iliyopokea kwenye Sahih Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam kana alikuwa idha ktasala akioga istatara akijistiri bi thawbin kwa nguo. Kama hasala lahu ama fathu Makkah, kama ilivyotokea kwake yeye ule mwaka wa fathu Makkah. Sataratuhu Fatimatu radiyallahu anha bithawbin wa huwa yaktasil. Fatima binti yake radiyallahu anha alimstiri kwa nguo yake, na huku Mtume alikuwa akioga. Thumma salla thamani rakaatin, kisha ndipo Mtume akaswali raka nane. Wa fihi aidan, na pia imekuja hadithi ya kuwa anna Maimunata radiyallahu anha, ya kuwa Maimuna pia radhi za Allah ziji yake, sataratuhu alimstiri faktasala, kisha Mtume akaoga. Wakala alayhi salatu wa salam, na pia akasema Mtume rahma na mazaji yake, fa idha qtasala ahadukum, akioga mwenyenyu, fali yastatir, ni ajistiri. Sahihu, hii hadithi ni sahihi, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Kwa imamu Abu Dawud na imamu An-Nasa'i. Jambo lingine anasema Sheikh, wa yajuzu iqtisalu azawjaini ma'an, yaruhusiwa mke na mme kuoga pamoja. Wa min ina'in wahidin, na pia oge kwenye chombo kimoja cha maji. Ni hadithi, kwa ajili ya hadithi ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim. Aisha radhiallahu anha qalat, Aisha radhiallahu anha anasema kuntu aktasilu, nilikuwa nikioga ana mimi wa Rasulullah pamoja na Mtume, min ina'in, kwenye chombo kimoja, baini wa bainahu, ani kati yangu na kati yake, wahidin, ani chombo kimoja tu hicho kiko kati yetu mimi na yeye, ani Mtume kwa upande wa pili, Aisha kwa upande wa pili. Kulluna junubun, na sote tunapooga tuna janaba, sote tuna janaba. Kwa hili ndio jambo ambalo pia ni katika mambo yanayoruhusiwa, mke anaweza kuoga na mmewe, na jambo ambalo halina makosa yote. Na hii kama anavyosema Sheikh Albani kwenye kitabu chake cha adabu za safu, hii ni moja katika dalili ambazo zaonesha kuwa si makosa mme kumuona mkewe bila nguo, kama vile pia si makosa kwa mke kumuona mmewe bila nguo. Kwa nini? Kwa sababu watu wengine walitaka kulazimisha hadithi hii mambo ambayo hayapo, kwa kusema kuwa labda Mtume hapa alikuwa anaoga lakini ana nguo, ama Aisha alikuwa anaoga lakini alikuwa na nguo. Sasa itakuwa ni kuogana, ikitakuwa ni kuogelea ama ni kuoga, sababu kuogelea ndio mtu anaogelea ngia na nini, lakini kuoga alafu na nguo, basi utakuwa unaoga vipi? Kwa nini maitwe ndogesho na huko kufunikwa nguo? Kwa ina maana kuwa kawaida, si tunajua hiyo ndio kawaida, mtu uoga akiwa ana nguo. Na leo kama mtu angekuwa na nguo na huko anaoga, hasa Mtume alikuwa anastiriwa afanyaje na alikuwa na nguo zake, wewe unavaa nguo alafu unataka kuoga, kwa nini usitiriwe na nguo zako? Kwa kumaanisha kuwa yani mtu mwenye kuoga kawaida huwa anavua nguo zake, ndio sababu ikawa ni lazima ujistiri ili usionekane uchi wako. Lakini pamoja na hivyo, kwa kuwa inaruhusiwa kuoga na mke wako, basi na maana kuwa si makosa kila mmoja kimuona mwenzake, ingawa tutajua kuwa wakati huo huwa ni shughuli ya kuoga. Lakini kama wanavyosema Waswahili, macho hayana pazia, ikiwa macho ataona huku ama kule ama kule, basi itakuwa pia mna makosa, kwa kuwa ni jambo ambalo lau kama lingekuwa ni makosa, basi haingeruhusiwa Mtume kuoga na mkewe wakiwa katika hali hiyo moja. Anasema walilghusli ruknani, kuoga kuna nguzo mbili. Nguzo ya kwanza an-niyatu, ni nia, wa mahalluha al-qalb, na mahala pa kuweka nia ni moyoni. Haifai kutamka nia wakati wote, si wakati wa kutawadha, si wakati wa kuoga, ama si wakati wa swala, na wakati wengine ibada yote inatakiwa mtu aweke nia moyoni. Kwa nia ni nguzo ya kwanza kwa kuoga. Alafu nguzo ya pili, wa ghaslu jami'il a'dha'i, na kuosha viungo vyote, arasu wal badan, kichwa alafu kisha na mwili mzima. Tambihun, Sheikh hapa anatuzindua, anasema wala yatakhidhu taakhiru alghusli adatan wa tahawunan wa kaslan, ana haifai mtu kufanya kuwa kule kuoga awe anachelewesha ama awe ana uvivu ama anazembea. Si jambo zuri mtu kuwa na mazoea hayo, kwa sababu Mtume anasema thalathatun la taqrubuhum almalaika, watu watatu malaika hawawakurubii. Jifatu alkafir, ni maiti ya kafiri ambao ni kama mzoga. Wal mutadhammahu bil khaluku, na yule ambaye ameji amejipaka, ani amejipaka nini khaluku, ani marashi, na hasasa kwa mwanamke, kwa sababu mwanamke akipaka marashi akaenda nje anakuwa ni junub, ani anakuwa ni kama ana fitna kwa wanaume. Anafikisha anasema wal junub, na yule ambaye anajaba, ila isipokuwa ayatawadha, akitawadha. Wal khaluq, hii khaluq ambayo imetajwa hapa maana yake nini? Tibun, ni aina fulani ya marashi, aina fulani ya nini ya marashi. Murakabun, ambayo imechanganywa. Yutakhadhu mina zafran, ambayo huwa imetengenezwa kutokamana na zafran na viungo vingine, wa ghairihi, na vitu vingine. Min anwa'i tib, na katika aina ya nini ya marashi. Si makosa mtu kujipaka marashi, lakini hasasa kwa wanawake si vizuri kisha ajipaka alafu atoke nao nje. Lakini sasa swali ni hili, je, hapa wanaozungumziwa ni wanawake ama hata wanaume pia wanaingia ndani? Hapa wanaozungumziwa ni wanaume, si wanawake. Sasa kwa nini wanaume pia iwe ni makosa kujipaka haya marashi, na kisha akijipaka eti malaika simkumbie? Anasema Sheikh, ya kuwa wanahyu warada taratan biibahatihi wa taratan binahi anhu, yani jambo hili la kupaka haya marashi ambayo tumetaja hapa, inahia marashi, katika baadhi ya riwaya zimekuja kuwa imeruhusiwa, na katika baadhi ya riwaya kama hapa tunakuwa imekatazwa. Wanahyu akthar, na riwaya zilizokuja kukataza ndio nyingi, waathbat, na pia ndio zina usahihi zaidi. Wainama nuhya anhu, na si vinginevyo. Aina hii ya marashi imekatazwa. Kwa nini? Kwa wanaume, na anaipaka mwanaume malaika mkaribi, sababu inasema kuwa li anahu min tibin nisa, kwa sababu ya kuwa ni marashi ambao mara nyingi huwa ni aina marashi ya wanawake. Wakunna, na wanawake walikuwa akthara istimalan lahu minhu, ndio walikuwa mara nyingi zama hizo za Mtume wakitumia marashi haya zaidi ya nani, ya wanaume. Sasa ikawa kwa vile umepaka marashi yao ambao ni haswa kwa wanawake, basi ikawa ni kama umejifanisha nao, kwa sababu ikawa sasa jambo hilo la sababisha mpaka malaika wasimkurubie mtu sampuli hiyo. Kwa hiyo nadhani imeeleweka kwa nini ikawa malaika hawakurubii mtu ambaye mpaka marashi yake, wala si marashi yote, ni hayo ina marashi peke yake. Jeet, nadhani hapa imeeleweka kuhusu hicho ambacho tumekizungumzia. Shekha ameleta ufafanuzi mwingi zaidi. Tunaendelea na hadithi ambayo tumesoma. Wakana yudrikuhu alfajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasumu, alikuwa Mtume akipatwa na alfajiri na ilhali bado ana janaba, janaba ambayo amelipata kwa ajili ya kuwa na mkewe, kisha alafu anaoga, alafu anaendelea na somo yake kama kawaida. Wayaghsilu fil qadahi wa huwa alfaraku, na kisha Mtume alikuwa akioga katika chombo ambacho amekiita kuwa alqadahu. Alqadahu maana yake nini? Sheikh anasema inaun ni chombo, yushrabu bihi alma, ambacho hutumika kwa kuweka maji ya kunywa, kisha mtu anakunywa maji kwa chombo hicho. Wanahu, na maji mengine pia, kala kutaiba. Walfaraku manake, ili neno ambalo amesema pia ima ni alqadahu ama alfaraku, akasema alfaraku manake thalathatu aswa'in, yani ni chombo ambacho kimebeba maji ambayo maji hayo ni kiwango cha swa'a tatu. Na swa'a kama tunavyojua huwa ni karibia kama lita mbili na nusu, kwa sababu swa'a ni pishi. Kwa kawaida huwa katika zakatu fitri huwa tunatoa zakatu fitri swaa moja, ambapo swaa huwa ni kilo mbili na nusu. Kwa kilo mbili na nusu ukibadilisha kwa maji inakuwa ni lita mbili na nusu takriban. Hapo anasema waswa'u, na swaa moja arba'atu amdadin, ni vibaba vinne, vibaba vinne kama finne haya, kama ilivyokuja kwenye kitabu cha Nihaya. Naam. tuendele na hadithi ambayo tumesoma. Anasema wakana yabdau biyaminihi, kisha mtume alikuwa anaanza kuoga kwa upande wake wa kulia. Wasluhu fi sahihaini, na hii hadithi asili yake iko katika sahih Bukhari na Muslim, ambayo hadithi yenyewe inasema hivi: kana yuhibbu atayamun. Aisha anasema kwa mtume alikuwa anapenda kufanya mambo yake kwa kuanzia upande wa kulia. Fishani hikuli, katika mambo yake yote. Kwa pia katika kuoga, mtume alikuwa akianza kuoga anaanza na upande wa kulia. Wayusami Allah Ta'ala, kisha tumesema anasema bismillah, na tukasema hii maana yake ni tasmiya walaysa min basmala. Tasmiya maana yake ni kusema bismillah, na basmala ni kusema bismillahir rahmanir rahim wakati wa kusoma Qur'an peke yake. Wa kana yaghsilu yadayhi maratayn aw thalathan, na hii imekuja pia kwa ile hadithi ambayo tumesema ya mwanzo, alikuwa anaosha viganja vyake viwili, ima ni mara mbili au mara tatu. Kabla ayudkhila yadahu fil ina'i, kabla kuingiza hivyo viganja vyake kwenye maji. Wakana yufrighu biyaminihi, kisha alikuwa akitumia mkono wake wa kushoto kuchota maji, kisha anamimina hayo maji ala shimalihi, kwa mkono wake ama kiganja cha kushoto. Thumma yaghsilu farjahu, kisha anaosha topi yake. Thumma qala biyadihi al-ardha, kisha anafanya hivi kwa mikono yake kwa ardhi. Famasaha habi turabi, anapangusa mikono yake kwa mchanga. Thumma ghasala, kisha anaziosha hizo mikono vizuri. Wa firatin fadalaka hadalkan shadidan, katika lugha nyingine ni kuwa alikuwa na sugua mikono yake vizuri kwa nguvu ili ndo zishafishike. Thumma tamadmadha wastanshaqa, kisha mtume anasukutua alafu anaingiza maji kwenye pua, hapo sasa anaanza kutawadha. Thumma tawadhau wudhuahu lisalati ghayra rijlaihi, kisha anatawadha wudhu wake ambao anatawadha kwa ajili ya kuswali isipokuwa miguu yake. Anasema hata idha balagha rasahu lam yamsa, mpaka pale anapofika kwenye kichwa chake apanguse kichwa chake. Qala fil fathi, akasema katika fathi, an fathil bari, wa lam yaqa fi shay'in min turqi hadha al hadith atansisu ala mashi rasi fi hadha al wudhu. Ani hakuna katika riwaya zilizokuja kueleza kuwa mtume alikuwa anatawadha kabla kuoga kwa janaba, hakuna hadithi iliyokuja kusema kuwa mtume alikuwa akipangusa kichwa chake. Watamasaka bihi al-Malikia liqaulihim, na ndio madhhabi ya Imam Malik akashikamana na kauli hiyo, wakasema inna udhu al-ghusli, hakika udhu ambao mtu tawadha kwa wakati wa kuoga, la yumsahu fihi arasu, huwa kichwa akipangusi, bali kutafa anhu bighaslihi, bali utosheka kwa kupangusa kichwa kwa kule kukiosha, lakini ufanyaji haupangusi. Tambihun, kuna zinduko hapa. Wayajibu takhlilu al-lihyati fil ghusli, pia ni lazima kuingiza vidole kwenye ndevu wakati wa kuoga janaba, waludhui, na pia wakati wa kutawadha, ni sunna hiyo, kama huwa madhhabu Abi Hanifa wa Shafi wa Ahmad wa akthar ulama, kama vile ndio madhhabu ya hao maulama ambao ni jumhuri. Haya maneno amesema kwenye tafsir ya Imamu Al-Qurtubi. Thumma yakhudhu al-ma, kisha mtume alikuwa akichukua maji, fayudkhilu aswabiyahu, akiingiza vidole vyake, fi usuli shari, yani chini ya nywele kwenye ngozi, fayuhallilu bihi usula sharihi, kisha alikuwa akisugua kwa kutumia vidole vyake hivyo ani ngozi yake vizuri. Wakana yabdau, na mtume alikuwa akianza, bishiqi rasihi al-ayman thumma al-aysar, akianza kwa kuoga kichwa chake upande wa kulia na kisha upande wa kushoto. Hata idha ra annahu qad istabra, mpaka pale atakapoona ya kuwa yeye ashatakisika vizuri, ani kichwa chake kimeshasafishika vizuri vizuri kabisa, na hapo ni pale kwa kuwa kichwa chake kimeshaloweka maji, ndio maana kusafishika vizuri. Sasa akishaona hivyo, hafana ala rasihi thalatha hafanatin, anachota maji akimwaya yamwaga kwenye kichwa chake michoto mitatu. Wa fi riwayatin thalatha hurafin biyadihi, akichota michoto mitatu kwa mikono yake. Thumma afadha ala sairi jasadihi, kisha ndipo sasa anaeneza maji kwa mwili wake wote uliobakia. Yabdau bishiqi al-ayman, anapomwaga maji kwenye kichwa chake mwili mzima, anaanza pia kwa upande wa kulia kwanza, anaanza kwa upande wa kulia, alafu kisha baadaye ndio upande wa kushoto.
thumma yufidhu ala jildihi kullihi, kisha sana kisha kuwa sasa ameneza maji kwa mwili wake wote, ngozi yake yote ya mwili. Wa yakfi almar'a, na kisha yamtosha mwanamke, antahfi ala rasiha, kuchota maji akimwaya akiyamwaga kwenye kichwa chake, thalatha hakayatin, michoto mitatu, hata kama amesonga nywele zake, si lazima afumue zile nywele. Thumma tafidhu alaiha alma fatatuhura, kisha alafu amwagie yale maji kwenye kichwa chake mara tatu na atakuwa ametahirika, alafu mwili mzima. Thumma yaghsilu rijlaihi, kisha alafu anaosha miguu yake miwili. Wayatashahad, alafu anasoma ile dua. Hapa anasema kuna tambihi hapa, Sheikh anaeleza hapa tambihun hamun, wala yuthalithu alghuslu lianna taklifa warada fi haqqi rasi, hauogi mara tatu wakati wa kuoga, kwa sababu hiyo imethibitu wakati wa kichwa peke yake, yani kichwa tuna chota mara tatu, lakini mwili utayamwaga maji kwa kiwango cha nini, cha uwezo wako, wala si lazima iwe mara tatu. Tafadhali. Wa ma sairul badan fayaktafi bisabbi almai maratan wahida, ile mara moja tu yatosha. Alafu kisha baadaye unafanyaje? Una ukiona kwa maji yameenea sawa, kama jenea unajipaka sabuni unajiosha kama mpaka usafishike. Wala yazidu alaiha, wala hazidishi, yani maana ile ya sunna ni ile mara moja. Lakini yajibu alal haidhi, lakini inamlazimu yule ambaye anaoga kwa ajili ya hedhi, naqdu dhafiratiha, yani kufumua zile nywele zake za kichwa, inda lghusli, wakati wa kuoga. Ni hadithi al-Bukhari, hadithi iliyopokewa Imam al-Bukhari. An Aisha radhiyallahu anha qalat adraktu yawm Arafa wa ana haidhun. Aisha nasema nilipata siku ya Arafa, yani siku ya Arafa ilimpata, wa ana haidhun, na mimi nilikuwa na hedhi. Fashakau tila nabii, nikamweleza mtume. Faqala sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema da'i umratiki, anaachana na umra yako, wankudhi rasaki, na kisha ufumue kichwa chako, wamtashifi, na kisha uchane hizo nywele, waahili bihajjin, na kisha ufanyaje, unuie hija, unuie hija. Waqala bihadha tafsili alimamu Ahmad wa Ibn Qayyim wa Ibn Hazm wa ghairuhum, na hii tafsil alizumzia Imam Ahmad na Imam Ibn Qayyim na Ibn Hazm, ndio amezumzia ya kuwa ukiona janaba haina shida, hata mwanamke anaweza kuoga bila kufumua nywele za kichwa chake, lakini mwenye hedhi ni vizuri afumue kwa mujibu wa hadithi. Wakana taratan, na mtume alikuwa wakati mwingine yaghsilu rijlaihi ma'al wudhu'i, akiosha miguu yake mwanzo wakati wa kutawadha hata kabla ya kuanza kuoga, kama fi hadithi Aisha ahyanan yuakhiru ghuslahuma, yani kuna wakati mtume alikuwa anachelewesha kuosha miguu yake miwili ila akhir alghusl, mpaka mwisho wa kuoga, kama fi hadithi Maimuna, kama ilivyo kwenye hadithi ya Maimuna, na wakati mwingine alikuwa akizoosha mwanzo. Naam, hivyo ndio vile Sheikh ameeleza hapa. Jambo lingine ambalo Sheikh anaeleza hapa sasa ni mujibati lghusl, yani mambo yanamwajibishia mtu kuoga, mambo yapi ambayo yakikupata watakiwa uoge. Jambo la kwanza ni khurujul mani, ni kutokwa na mani. Fil yaqbati, ikiwa uko macho, dafqan, ani kwa mpigo mpigo, ani kurukaruka hivi. Wabishahwatin, na yakitoka ile mani yawe ni kwa ladha fulani, nasikia ladha ya shahwa. Biqauli taala, kwa kauli yake Allah, wa in kuntum junuban fatahharu, na mkiwa nyinyi mnajanaba basi mjitahirishe. Walikauli subhana wa ta'ala kulika mima indafiq, yani ameumba wanadamu kwa maana maji ni kutoka ya kirukaruka. Walianna lukusla min aljanabati amanatun likaulihi sallallahu alayhi wa sallama lama suila wa ma adau alamana kala alghuslu min aljanaba, yani kuoga janaba ni amana, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallama alipoulizwa kuhusu amana akasema ni kuoga kutokamana na janaba. نعم ولحديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضحت الماء فاغتسلي يعني ukitoa maji basi nioge na maji yanakusudiwa hapo manake ni mani والفقد na hili neno فقد manake huwa خروج المني دفقاً ni kutoka na mani wa kurukaruka hivyo kama في لسان العرب مسألة kuna مسألة hapa وإذا خرج بقية المني ikiwa kuna baadhi ya mani yatoka baada ya kusali baada kuoga ani mfano kuna mani yamekutoka alafu kisha baadaye ukaanza kuoga kisha baada kwa unaoga ama umeshamaliza kuoga tena mani mengine kumbe alikuwa mbakia katika ile njia mani yakatoka anasema Sheikh fala yajibu alayhi i'adatu al-ghusli haimlazimi yeye kurejea kuoga mara pili wainama yajibu alayhi al-wudhu faqat isipokuwa sana wajibika tu kutawadha kwa sababu yale mani ambayo yametoka mara pili hayo hayakutoka katika ile tadafuk na pia kutoka katika shahwa kwa tu yalikuwa yamebakia bado katika ile njia kwa hivyo akaendelea kutiririka hasa hayo hayamwajibishi mtu kuoga isipokuwa yanamwajibishia tu udhu peke yake kwa kuwa yamekunja udhu Sule Ibn Baz rahimahullahu taala fi majmu'il fatawa aliuliza Ibn Baz kwenye majmu'il fatawa an rajulin kharaja minhu almaniyu baada ya iktisali kuhusu mtu ambaye mani yake amemtoka baada ya kuoga hali yu'idu iktisala je atarejelea kuoga ilman bi anna almaniya baqiyat almani pamoja na kujua ya kuwa hayo mani yaliyotoka ni yale yalikuwa mbakia si eti yale mengine alladhi qabla al-iktisal ambaye alikuwa yanatoka kabla ya kuoga lakini akabakia kidogo kisha akaja katoka baada ya kuwa ameshaoga fajaba akajibu rahimahullahu ta'ala laysa alayhi i'adatu al-ghusl ye halazimiki kuoga tena mara pili wainama alayhi i'adatu al-istinja waludhu sipokuwa analazimika kustanji na kujisafisha na kisha kutawadha liana khuruj al-mani biduni shahwatin kwa sababu kutokwa na mani bila ya shahwa musahibatin li khurujihi shahwa ambayo ina anamana na kule kutoka kwake la yujibu al-ghusla hayo mani hayamwajibishi mwenye kutokwa na hayo mani kuoga wainama yujibu al-istinja waludhua kalbauli sipokuwa na mwajibishia tu kutawadha na kujiosha kama mkojo wa huwa ikhtiyar ibn taymiyah wa ibn uthaymeen wa ghayruhuma na hiyo ndo kauli ambayo Sheikh ibn taymiyah na uthaymeen pia wameisema thaniyan jambo la pili ambalo linamwajibishia mtu kuoga khurujuhu fil ihtilami ni kutokwa na manii lakini kwa usingizi wa rijali wa nisa sawa sawa awe ni mwanaume kwa wanawake ama kwa wanaume na kwa wanawake fi sawa wako sawa kwa jambo hilo muhimu tu nini ni waone maji baada ya kuamka usingizini rawa shaykhani an um salama imepokewa hadithi na bukhari na muslim kutoka kwa sahaba um salama radhiyallahu anha annaha qalat ya kwa alisema jatu um muslim alikuja um muslim imratu abi talha mkewe abu talha ila rasulillahi akaja kwa mtume faqalat akasema ya rasulallahi ya mtume wa allah inna allaha la yastahi hakika allah haoni haya min alhaqi kutokamana na haqi kusallangu nikuwa hal je ala almarati analazimika mwanamke min ghuslin kuoga idha hiya ihtalamat ikiwa ataota faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mtuna kasema naam ndio lakini bisharti idha raatil ma ikiwa ataota na kisha akiamka aone maji qala ibn taymiyah qala ibn taymiyah kama fi sharhi al-umda al-mujibu lahu shay'ani ani kinachomwajibishia hapa ni vitu viwili khurujul mani ni kutokwa na mani wa huwa al-ma'u ad-dafiq na ni yale maji ambayo yanatoka kwa kurukaruka wa sawa'u kharaja al-mani min yaqbatin na sawa sawa hayo maji yatoke kwa ukiwa na macho ana ukiwa uko macho au naumin ama ukiwa na melala an tafakkurin kwa kuwa uko macho alafu kafikiria au nadharin ama kuangalia au masin ama kugusa au ghairi dhalika ama kwa sababu nyingine yote wa hadha min al-ilmi al-ami alladhi istafadat bihi as-sunan wajtama'at alayhi al-umma ini elimu ambayo imeenea kiasi cha kuwa ani sunna zimeeleza kwa wingi sana na hata umma maulama wameafikiana kwa jambo hilo masala mingine idha wajada ar-rajulu akipata mwanamme balalan unyevunyevu walam yadhkur na hakukumbuka ihtilaman ya kuwa ameota akiwa anafanya tendo la ndoa lakini akiamka anaona unyevunyevu fa alayhi al-ghuslu wa idha raa annahu qad ihtalama lakini sasa ule unyevu hata kama hakumbuki lakini akona ule unyevunyevu ni mani, lazima kwa kiaogi. Faalehi al-ghusl. Wa idha raa annahu qad ihtalama wa lam yajid balalan, lakini ikiwa atakumbuka na aone kuwa ameota ya kuwa anafanya tendo la ndoa usingizini, lakini kisha akiamka haoni unyevunyevu, ani ishara za mani ya kuwa zimemtoka, fala ghusla alayhi, huyo hawajibiki kuoga. Fa fi sahihi sunan Abi Daud wa sunan Tirmidhi wa hadithi min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat sira rasulullah kama alulizwa sallallahu alayhi wasallam ani rajul kuhusu mwanamme yajidul balala, atakipata unyevunyevu, wala yadhkuru ihtilaman, hakumbuki kama ameota akifanya tendo la ndoa. Kala kama kasema yaktasil, ataoga. Wa ani rajul, na kuhusu mtu yara annahu qad ihtalama, ana kumbuka ya kuwa yeye ameota akifanya tendo hilo, wala yajidu balal, lakini haoni unyevunyevu wa mani. Kala kama kasema la ghusla alayhi, huyo hawajibiki kuoga. Kala tu muslim, huu muslim akasema almaratu tara dhalika, je mwanamke pia huwa anaota ndoto hiyo? Aalaiha ghuslun, kisha akiota anawajibika pia kuoga? Kala naam, akasema mtume ndio, inama nisau shaqaiqu rijal, hakika wanawake ni wenzao wanaume. Shaqiq ni ndugu kwa baba na mama, yani maana yake hao wanafanana kabisa, kiasi cha kuwa kila kinachoambiwa mwanaume pia mwanamke anaambiwa, isipokuwa yale ambayo dalili imekuja kuhusisha wanawake ama wanaume kwa mambo hayo pekee yake. Thalithan, jambo la tatu katika mambo yanayomwajibishia mtu kuoga, masu alkhitani alkhitana, ni kugusa kile kichwa ambacho ni cha tupu ya mwanamme kugusa tupu ya mke. Na hii ina maana ya undani zaidi ambayo nadhani nieleze ndio ieleweke, ili mtu asije akaelewa tofauti na vile nakusudiwa. Ili neno alkhitan maana yake ni kutahiri. Ili neno khitan maana yake nini? Ni kutahiri. Sasa hapa mtume anasema idha taqa alkhitanani, ndio hadithi ya mtume inasema hivyo, ya kuwa idha taqa alkhitanani faqad wajaba alghusl, ikiwa tupu mbili ambazo zimetahiriwa zikikutana, basi anawajibika kuoga kila mmoja wao. Anilo hicho kitendo kimewajibisha au kuoga. Sasa hii hadithi inamaanisha kuwa ili mtu aoge, na hii ndio sababu ya tatu, ni mpaka ile sehemu ambapo mwanamme huwa anatahiri. Na wengi wetu tunajua mahala ambapo huwa anatahiriwa si kwenye kichwa, ni baada ya kichwa huku chini, huwa kuna ngozi inakatwa. Hiyo sehemu ambayo imetahiriwa, imekatwa hiyo ngozi, ikutane na ile sehemu ya mwanamke ambaye pia utahiriwa. Na hiyo sehemu ya mwanamke ambaye utahiriwa pia ni iko pale ndani ya tupu yake. Na ili hivyo vitu viwili vikutane, ina maana kuwa hicho kichwa kitakuwa kimfanyaje, kimezama ndani. Kwa hivyo inamaanisha kuwa ikiwa mtu atagusana tu na mkewe juu kwa juu, lakini akujaingia kitu ndani, basi hiyo haimwajibishi kufanyaje, kuoga, isipokuwa ikiwa atatokwa na manii, hasa itakuwa ameoga kwa ajili ya manii, wala si kwa ajili ya kugusana hizo tupu mbili. Rabian, jambo la nne, inqita'ul haidhi, ni kukatika hedhi kwa mwanamke ambaye alikuwa na hedhi, pia inamwajibishia kuoga. Faqad naqala Ibn al-Mundhir wa Ibn Jarir at-Tabari wa akharuna al-ijma' alayhi, hao maulama wote wamenukuu itifaki ya maulama kwa jambo hilo, na kuwa mwanamke akiwa na hedhi kisha hedhi kakatika, ili afanye ibada kama swala, lazima aoge ndio atahirike. Lima rawa shaykhani, kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim wa ghairuhuma, Anaisha radhiyallahu anha qalat jaat Fatima, walikuja Fatima bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume. Faqalat, akasema ya Rasulullah, mtume wa Allah, inni imra'atun, mimi ni mwanamke ustahabu, mimi natokwa na istihaba sana, fala atuhuru, kwa hivyo mimi sitahiriki, yani ile istihaba haikatiki, kila wakati natokwa na hiyo damu ya ugonjwa. Afa adahu salata, je niache kuswali kwa sababu hiyo damu ya ugonjwa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mtume rehema na amani ziwe yake, la, hapana, usiache kuswali, inama dhalika irqun, huo ni mshipa, yani ni damu ambayo inatoka kwenye mshipa, tofauti na damu ya hedhi, haitoki kwenye mshipa, kutoka kwenye rahim, kwenye kizazi. Walaysa bihaydhin, yani hiyo damu si ile damu ya hedhi ambayo hutoka kwenye kizazi, hiyo ni damu ambayo hutoka kwenye mshipa ambayo ni ya ugonjwa. Fa idha aqbalat haydhatuki, huyo hedhi yako ikija ikaanza kutoka, ambayo ni hedhi unaiona na unaijua, fadai salata, hasa hapo ndio uache kuswali. Wa idha adbarat, faghsili anki adama. Hiyo hedhi ikikatika iwe imekoma kutoka, basi ioshe ile damu. Thumma sali, kisha uoge, ani kisha uswali. Anuoshe ile damu na uoge vizuri, kisha baadaye ndio uswali, kuonesha kuwa lazima mtu ambaye pia ametoka na hedhi katika aoge. Jambo la tano, inqita'u nifasi, ni kukatika nifasi kwa wanawake ambao wanatoka nifasi. Na nifasi ni ile damu ambayo hutoka mwanamke baada ya kuzaa. Ama hedhi ni damu ambayo hutoka mwanamke kila mwezi, na ni damu ya ada kama wanavyosema wenyewe. Qala Ibn Rajab fi Fath al-Bari, nasema Ibn Rajab kwenye Fath al-Bari, damu nifasi hukmuhu hukmu damu al-hayd fima yuharimuhu, ani damu ya nifasi hukumu yake ni sawa na damu ya hedhi. Kwa ile mambo ambayo uharamishwa na damu ya hedhi, basi pia damu ya nifasi pia hukumu yake ni hiyo. Wa yusqituhu, na mambo ambayo damu ya hedhi hufanya paka yakamuondokea mtu, mambo ambayo ni haramu mfano wake, ambayo mtu ambaye ana hedhi hafai kuyafanya, ni kama kufanya tendo la ndoa mke na mme, hata kwenye hedhi haifai kufanya, ni haramu. Hasa kama ni haramu kwa hedhi, basi pia kwa nifasi ni hivyo. Na mambo ambayo humuondokea mwanamke kwa ajili ya kuwa ana hedhi ni swala. Kwa ina maana pia nifasi pia ni hivyo hivyo, mwanamke akiwa kwenye nifasi pia swala inamuondokea, si lazima kwake. Waqad haqa al-ijma ala dhalika ghairu wahidin min al-ulama, na mapokea itifaki na ijma kwa jambo hilo asiyekuwa mwanachuoni mmoja. Yaani wengi katika ulama wamesema kuna itifaki katika jambo hilo. Faida hapa, kuna faida shekha anataja, anasema al-farqu baina damu al-hayd wa al-istihadha, tofauti kati ya damu ya hedhi na istihadha. Ana kuna tofauti. Fi sahihi Sunan an-Nasa'i ana Aisha radhiyallahu anha anna Fatimata binta Abi Khubaysh kanat tustahadhu faqala laha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna dama al-hayd, hakika damu ya hedhi, damun aswadun, ni damu nyeusi, yurafu, na inajulikana kwa sifa zake, kwa kuwa huwa pia harufu yake si harufu nzuri, na pia ikitoka humtoka na uchungu, huyo mwanamke usikia uchungu fulani. Fa idha kana dhalika, basi ikiwa damu ya hedhi ni hiyo ambayo unaijua kuwa ni hiyo inatoka, famsiki, basi jizuie, jizuie kufanyaje, ani kuswali, famsiki ani salati. Wa idha kana al-akhar, lakini ikiwa damu inayotoka ni nyingine si ya hedhi, fatawadha wa salli, wetu ni kutawadha alafu uswali. Naam. Hapa anataja kule kuoga ambako ni kwa lazima. Yaani kuna baadhi ya mambo ambayo lazima mtu aoge akiwa katika mambo hayo. Jambo la kwanza, wujubu al-ghusli al-kafir idha aslama, lazima kuoga kwa Muislamu, yani kwa kafiri anaposlimu. Ingawa ili jambo baadhi ya ulama wanasema kuwa ni sunna, si lazima. Na moja katika dalili ambazo zatumika kwa kuwa ni lazima ni hadithi hii ambayo imepokewa hapa na Abu Huraira, anna Thumama tayakuwa Thumama ibnu Uthalin al-Hanafi radhiallahu anhu qala, alisema ani Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema idhahabu bihi, aliposlimu kama aliambia masahaba nendeni naye ila haithi bani fulani, mpaka kwenye shamba la fulani, hapo kuna nini, kuna maji, famuruhu ayaktasila, kisha mwamlisheni aoge. Hasa hapa famuruhu ayaktasila, hiyo ikawa nini, ni kuwa ni lazima. Hasa lakini wale wanaosema kuwa si lazima, dalili yao wanasema kuwa masahaba wengi walislimu zama za Mtume, na wakati wa kuslimu haikupokewa ya kuwa Mtume baada ya kuslima aliwaambia ya kuwa wakaoge. Hasa kule Mtume hapa kusema kuwa waamrishwa kaoge, na kisha kuna baadhi ya hadithi yaonesha kuwa walislimu na Mtume hakuambia waoge, na sisi tunajua kuwa la yajuzu ta'khiru al-bayani an waqti al-haja, ana hairuhusi kwa Mtume kuchelewesha kubainisha jambo ambalo natakiwa libainishwe wakati ambapo linahitajika. Hasa kwa kuwa hapa amesema na kwingine hakusema, hiyo ni kuonesha kuwa kuoga ni bora kwa yule ambaye amesilimu, lakini si lazima. Wallahu alam, hiyo ndio kauli ambayo imesema na baadhi ya maulamaa, na pia hiyo ndio unaweza kufanya jamu baina al-hadithaini, kwa kuwa ni sunna kuoga na si lazima, ili hadithi zote mbili zitumike. Wallahu alam. Jambo la pili ambalo pia ni lazima mtu aoge kwa ajili hilo ni kuoga kwa ajili ya swala ya Ijumaa, na hili pia maulamaa wametofautiana, wengine wakasema kuwa ni lazima na wengine wakasema si lazima. Na sababu nini? Ni kwa sababu ya kuwa kuna hadithi ambayo imepokewa kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa ghuslu yaum aljumati wajibun ala kulli muhtalimin, kuoga siku ya Ijumaa lazima kwa kila alibalighi. Hiyo ni hadithi ambayo sasa inafanya paka wanaosema kuwa ni lazima kuoga siku ya Ijumaa watumia hadithi hiyo na lazimisha watu. Lakini sasa kuna baadhi ya wanaosema kuwa si lazima kuoga siku ya Ijumaa, na dalili yao ni ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa man ihtasala yawm aljumati fabiha wa neema, ani man tawadda yawm aljumati fabiha wa neema wa man ihtasala falghuslu afdal. Kama alisema kuwa yule atakayetawadha na asioge siku ya Ijumaa basi atakuwa amefanya jambo la kheri na ni sawa, na atakayeoga basi atakuwa kuoga kwake ndio bora zaidi. Sasa hiyo ni kuonesha kuwa mtu anaweza ka kuja siku ya Ijumaa bila kuoga kwa mujibu wa hadithi hiyo. Hasa maulama wakafanya jamu kati ya hadithi mbili, wakasema ya kuwa ni lazima kuoga siku ya Ijumaa, lakini kwa yule ambaye anahisi ya kuwa ana harufu mbaya kwa mwili wake. Mfano unatoka kazini, umefanya kazi ya dharubu ngumu, una majasho, we mchafu, una harufu, basi hapo itakiwa nini uje hivyo hivyo msikitini. Kwa nini? Wanasema kwa sababu ya kuwa asili ya mtume kuwajibishia maswahaba kuoga siku ya Ijumaa ni kwa ajili ya watu sampuli hiyo. Kuna baadhi ya maswahaba walikuwa wanaweza keti wiki nzima, hawako majumbani, wako huko malishoni, hasa hajaoga, kisha hivyo anatoka huko na majashi yote na nini, anakuja msikitini. Basi ndio mtume akawajibishia kuoga kwa sababu ya kuwa angalau waje, hata kama ni kuchacha siku moja kwa Ijumaa, wao wameoga. Ama kwa yule ambaye anajihisi ya kuwa ni msafi na hana mshikili wote, kwa kuwa anatoka nyumbani ameoga labda hata jana, na yeye mwenyewe pia ni msafi, hana uchafu wote na hana harufu yote mbaya, sasa huyo akioga ni bora, lakini si lazima kwa mujibu wa hadithi ya pili ambayo tumeisoma. Jambo lingine ambalo Sheikh alizungumzia sasa hapa sahihi ni mambo ya sunna, nadhani kuoga na miongoni mwa mambo ambayo ni sunna ukioga kwa ajili ya mambo hayo ni ikiwa umeosha maiti. Ukimosha maiti ni sunna kuoga, lakini kumuogesha maiti mwenyewe ni lazima. Kwa ghuslu maiti muslimina, kuogesha maiti wa Kiislamu ni lazima. Kwa yule mwenye kuogesha maiti yakishamaliza kuoga ni sunna kwake, lakini maiti kumuogesha ni jambo la lazima. Na nadhani hadithi iko wazi kabisa ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia wale wanawake ambao walikuwa kimosha binti yake ambaye ni Zainab, tunakwambia kuwa ighsilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalika in ra'aytunna bima'in wa sidrin, ani muogesheni. Tunakatumia fi'lul amri hadha fi'lul amri wal amru yujibu madha yaqtadhi alwujuba. Akamwambia Mtume kuwa wamuogeshe mara tatu au mara tano ama zaidi hapo, wakiona kuwa kufanya kwao hivyo ni bora kwa kutumia maji na majani ya mkunazi. Kwa hiyo kwa vile Mtume ametumia fi'lul amri, basi ni lazima. Jambo lingine ambalo pia ambalo lazima mtu kuoga kwa ajili ya jambo hilo la nne hilo ni ikiwa mwanamke amepaka manukato na kisha anataka kutoka nje kwenda nje, na yale manukato ameyapaka kwenye mwili, kwa hivyo lazima aoge ili aondoe yale manukato kwenye mwili wake. Lakini kama ni kwenye nguo, anaweza kavua ile nguo akavaa nguo nyingine, vinginevyo akitoka hivyo anapata madhambi, na jambo ambalo bila shaka hauwezi kuliepuka mpaka ulifanye, basi itakuwa ni lazima, kwa sababu tunajua kuwa mala yatimu aliwajibu illa bihi fahuwa wajibu, wa mala yatimu ani wa mala yatimu ijnabu almuharrami illa bihi fahuwa idhin madha fahuwa wajibu, ani jambo ambalo hauwezi kuepuka jambo la haramu mpaka ufanye jambo hilo, hilo pia litakuwa ni lazima. Sasa huku kuoga ili uepuke kutoka nje, kama ni mwanamke na manukato hayo, basi ni lazima pia uoge ili ndio harufu hiyo kuondoke. Hiyo ndio sababu ya kuwajibishia mwanamke kuoga, na hadithi iko hapo, lakini kwa sababu ya haraka ndio sababu sisome hadithi. Sasa miongoni mwa sababu za mtu kumfanya mpaka iwe ni sunna kuoga ni kuoga kwa ajili ya kumuogesha maiti. Pili ni kuoga kwa ajili alghuslu min muwarati almushrik, ani kuoga ikiwa umemzika mushrik, na hii imechukuliwa kwa hadithi ya Ali, ya kuwa Ali alifanyaje, aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam lama tufia abi, Ali anasema alipokuwa babangu, ataitwa Rasulullah, ilikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakultu nikasema inna ammaka ashaykhu afdal, hakika ammi yako mtume ambaye ni mpotofu yule mzee, hatufi amekufa, faman yuwarihi, nani atake mzika? Kala, makasema idhahab fawarihi, enda mzike. Kultu innahu mata mushikan, Ali akasema babangu huyo amekufa kwa ni mushrik. Kala mtume akamwambia idhhab fawarihi, enda mzike hivyo hivyo. Wala tuhaddithna, wala tuhaddithanna shay'an, lakini usifanye chochote baada hapo, hata atatia ni mpaka uje kwangu. Faaltu, Ali akasema kwa nikafanya hivyo, nikamzika babangu kisha nikaja kwa mtume. Thumma ataituhu, kisha nikaja kwa mtume. Fa amarani an aktasila, kisha mtume akanamrisha nikaoge. Faktasaltu, nikaoga. Thumma ataituhu, kisha nikaja kwa mtume. Kala anasema Ali, fadaa li bidawatin, kisha mtume akaniombea dua fulani. Ma yasuruni anna li biha umuru annam wa sawadaha, ani sifurahishi ya kuwa nipewe ngamia mwekundu ama mweusi eti badala ya dua hizo. Ani hizo dua Ali akasema kuwa anazihisi ya kuwa ni muhimu sana kwake kuliko hata yao ngamia. Jambo lingine ambalo pia ni sunna kuoga kwa ajili yake ni kuoga kwa ajili ya kuhirimia haji ama umra, na hii ni kwa haki ya mwanamke ambaye ameingia kwenye hedhi ama nifasi, huwa ni sunna kwake kuoga kwa ajili ya umra ama haji. Na pia ni sunna kuoga ikiwa unaingia Maka, kama vile pia ni sunna kuoga baada ya nini, ya tendo la ndoa, hasa kwa yule ambaye tunataka kulegelea, na pia inamzidishia nini nguvu. Na pia ni sunna kuoga baada mtu kuzinia kisha kapata fahamu. Na pia ni sunna kuoga kwa mwanamke ambaye ana istihadha, lakini katika kila wakati wa swala aoge, ni sunna hiyo, si lazima, lakini lazima kutawadha. Na pia ni sunna kuoga kwa ajili ya Idi mbili, Idi al-Adha na Idi al-Fitr, na pia kwa ajili ya siku ya Arafa. Kwa hizo ndio baadhi ya sababu ambazo zinampelekea mpaka iwe ni sunna mtu kuoga, na nimezitaja kwa haraka haraka kwa sababu ya muda umeyoma. Hii ndio mada ya kuoga kama nilivyoizungumzia na kama Sheikh alivyoeleza kwenye kitabu chake cha kama tulivyosoma. Mada pili yangu ilikuwa ni masala ya kutamam, na kwa sababu ya kuwa muda umeyoma nitaeleza mada hii kwa haraka, kwa ningependa kila mmoja ambaye anahitaji kuisikia awe makini. Kwanza kabisa naanza na namna ya kutamam, ani sifa tu atayamam. Sifa ya kutamam, ayadriba aturaba biyadeihi dharbatan wahida, ni kupiga kwa kutumia mikono yako ardhi mpigo mmoja. Thumma, kisha baada kumaliza kupiga hivyo ardhi, yamfukuha, apanguse mikono yake miwili. Kwa unapiga ardhi hivi, kisha unafanya mikono yako na apangusa, unapuliza mikono yako miwili. Hiyo ni hatua ya pili hiyo. Thumma, hatua ya tatu, yamsahu wajhahu bihima maratan wahida, apanguse uso wake mara moja. Kwa hivyo unapangusa uso wako tu hivi mara moja hivi, si kupangusa kana kwamba unaosha uso na maji vile tunafanya hivi, yani unaosha uso mzima kana kwamba unaosha lapi, ni kupangusa tu bas. Baada ya kupangusa, hii ni hatua ya tatu. Thumma yamsahu dhahira kafaihi alyumna thumma alyusra, kisha anapangusa juu ya kiganja chake cha kulia mwanzo, alafu kisha cha kushoto. Kwa hivyo unapangusa juu ya kiganja hivi, kuanzia hapa unapangusa hivi, kisha baadaye unapangusa hivi, kisha huku ndani upangusa, kwa sababu huko ndio kwenye mchanga huko. Kwa unapangusa hapa mwanzo, alafu kisha baadaye unapangusa hapa pili. Naam. Na dalili ya sifa hii ya tayammum ni hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. Anna nabia sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa mtume kwa hakika rehma na amani yake, daraba bikafaihi al-ardha, alipiga viganja vyake kutumia viganja vyake viwili ardhi, wa nafakha fihima, kisha akapuliza kwa hivyo viganja viwili, thumma masaha bihima, kisha kapangusa kwa kutumia hivyo viganja viwili, wajhahu wa kafaihi, uso wake na viganja vyake viwili. Aya, mambo ya faradhi ambayo yatakiwa uyafanye wakati wa kutamam ni mambo matano. Jambo la kwanza ni nia. Jambo la pili ni kupangusa uso. Jambo la tatu ni kupangusa viganja viwili. Jambo la nne ni taratibu. Atartibu. Tartibu, unajua maana yake ni kuwa ni uanze na uso kisha baadaye ndio
kupatanishia nini na mikono. Sisi tuanze na mikono alafu usala. Tartibu maana yake ni kile cha mwanzo alafu kisha ufatanisha ni vizuri. Alafu jambo la tano ambalo katika mambo ya faradhi ni almuwalati. Muwalati maana yake kama tulivyosema kwa udhu, kwa udhu maana yake muwalati ni kuwa ukishaosha hichi kiganja kama ni uso, ukishaosha hichi kiungo kama uso, kabla haya maji ambayo umetumia kuosha uso hajakauka, wewe umeshaosha nini? Mikono. Lakini ukiosha uso kwa udhu kisha ukaanza kujishughulisha na shughuli yote mpaka haya maji yakakauka kwenye uso, alafu unataka kuendelea kutawadha, itakubidi uanze upya kwa sababu umekosa nini? Muwalati. Hiyo kwa udhu ni hivyo. Ama kwa tayamum, muwalati haiji kwa kuwa ti ule mchanga ukauke au usitoke, sababu mchanga ukauki wala uso, isipokuwa nini? Ukua tuani baada kupangusa uso, basi usipitishe muda mrefu kabla hujapangusa viganja viwili. Hiyo ni maana muwalati. Lakini si eti mathalan unataka kufanyaje kutayamum kisha alafu upige mikono miwili ardhi na kisha baadaye upanguse uso kisha alafu ushike shughuli nyingine, uende mfano ufanyaje kufunga mbuzi huko, labda mbuzi ilikuwa imefanyaje mikata kamba, alafu kisha kufunga mbuzi alafu na uje ufanyaje uchukue ingine sijui upeleke wapi, alafu baadaye sasa uje okay sijamaliza, alafu uje upanguse viganja viwili. Na sababu ya kuwa ipatikane muwalati ni faida ni kwa sababu ya kuwa pia ule mchanga ambao ulipiga pia wakati mwingine ikiwa muda umerefuka huenda ukapangusika kutoka kwenye viganja viwili, na kisha ukao unapangusa na hakuna unachokipangusa kwa sababu hakuna mchanga kwenye mikono miwili, ama la sivyo ukaji ukalazimika tena kupiga mara pili, na ambapo tumesema kwa kupiga ni mara moja peke yake. Mambo yanayobatilisha utamamu ambayo yakifanyika utamamu ishabatilika ni mambo manne. Jambo la kwanza ni wujudu almai, kupatikana maji, kwa sababu utamam ili utamam huwa kuna sababu zake. Sasa tutaeleza sababu zake, lakini sasa mambo yanabayo ukisha yakishapatikana tamam imeshavunjika tena utakia sasa usi ile tamam yako ifanye kazi ni kupatikana maji. Kupatikana maji jambo la kwanza hilo kwa yule ambaye alitamam kwa sababu ya kukosa maji. Maji yakipatikana lazima nini? Atawadhi ikiwa maji yale yatapatikana kabla yeye kuswali, ama atapatikana akiwa ndani ya swala. Jambo la pili ni huduthu naqibin min nawaqid al-wudhu, ni kutokea chochote katika yale mambo yanayovunja udhu. Chochote kinachovunja udhu basi pia kinavunja tamu. Na jana tulizungumzia mambo ambayo yanavunja udhu ikiwemo kula nyama ngamia, ikiwemo kutokwa na chochote kupitia njia mbili, ikiwemo kulala usingizi mzito. Kwa hivyo yote hayo ambayo yanavunja udhu pia yanavunja tamamu. Jambo la tatu huduthu mayujibu al-ghusl, ni kutokea chochote ambacho kinawajibisha mtu kuoga ambayo tumeyataja kabla ya muda mrefu. Kwa hivyo hayo yote pia yanavunja kutamamu. Jambo la nne ni zawalu al-udhri alladhi min ajlihi shuria atamamu, ni kule kuondoka ule udhuru ambao ndio umeruhusiwa kisheria kutamamu kwa ajili ya udhuru hiyo. Mfano kama nini? Min maradhin, kama ugonjwa wa nahwihi, na mfano wake na mfano wake. Kwa hivyo ikiwa jambo hilo lisha kuondokea basi takubidi nini? Unalazimika kutamamu. Sasa tunaeleza pia mata yushra'u atayammum an asbabu tamam, ni wakati gani ambao sasa inaruhusiwa kisheria mtu kutamam, na kwa lugha nyingine tunasema kwa sababu ambazo zinampelekea paka mtu tamam ni sababu zipi. Sababu ya kwanza ni al-ajzu an isti'malil ma, ni kule kushindwa kutumia maji. Al-ajzu an isti'malil ma wa in wujida, hata kama hayo maji yapo na yanapatikana lakini ukawa hauwezi kutumia. Mfano kama nini? Kamaradhin, kama mtu kuwa na ugonjwa ambao unamfanya paka asitumie maji kwa sababu ya ugonjwa wake huo. Jambo la pili adamu wujudi almai, ni kutopatikana maji kabisa, yani kukosekana maji. Atahur, maji ambayo ni masafi. Kwa hivyo ina maana kuwa ima maji yakosekane kabisa, hakuna maji, ama maji yawepo lakini haya maji ambayo yapo ni najisi ambayo hauwezi kutawadha nayo. Kwa hivyo ikawa maanake lazima upate maji masafi, na hayo masafi hayapo.
Allah anasema falam tajidu ma'an fatayammamu. Hii ndio dalili ya kuonesha kuwa mtu asipopata maji anaruhusiwa kutayamamu. Lakini sasa mtu hatohesabiwa kisheria kuwa amekosa maji ikiwa hakutafuta hayo maji. Kwa huwezi ukasema tu kwa mfano saini kumsikitini. Kisha kumsikitini, alafu mfika watu wa swala, ukatoka nje ukaenda pale mahala pa kutawadha, ukafungua mfereji kuona hakuna maji. Moja kwa moja ukaenda kwa mchanga, ukaanza kutayamamu, unasema kuwa hakuna maji. Hiyo ni siri. Kwa hivyo mpaka nini uyatafute maji. Na kutafuta maji, je, ni kiwango gani ambacho unatakiwa utafute maji ndio isimikane kuwa umetafuta maji ukayakosa? Na kwa hivyo sasa inatakiwa nini? Utayamamu. Sasa hicho kiwango katika sheria hakikuelezwa. Kwa hiyo hapo kitakachotumika ni ada ama urfu ya kuwa, je, mfano ni kama tuko hapa mtani, mtu akitaka kujua kuwa kuna maji ama hakuna maji ni atafute kwa kiwango gani, kwa sehemu ambazo wajua ya kuwa ni muhimu. Mfano wewe ukiwa pale hapa mtani na wewe ni mwenyeji hapo, najua ya kuwa hapa, najua ikiwa maji yamekosekana hapa, nikienda sehemu nitapata sehemu fulani, na kama nitakosa hapa nikienda sehemu fulani pia nitapata, nikosa hapo nikienda sehemu fulani nitapata. Sasa mfano ukienda sehemu hizo ambao una uwezo wa kufika sehemu hizo ambazo wajua kwa ndo maeneo ya maji, lakini ukakosa, na ukajua kuwa kama hii sehemu hakuna maji, basi kisha na maana kwa sababu hakuna maji kabisa hapa mtani kwetu. Sasa kama ni hivyo, inakuwa maana yake hakuna maji kweli na unaruhusiwa kutayamamu. Lakini si eti mpaka sijui utafute maji mpaka upande gani, sijui uende wapi, ama upande sijui usafiri, la, yani kutafuta kwa ile kiwango cha uwezo wako, na kisha baadaye urfu jina hukumu masala hayo. Jambo lingine ambalo pia linamruhusu mtu kutawadha kwa jambo hilo ni khaufu dharari, ni mtu kuwa na hofu ya kupata madhara ikiwa atatumia maji, kuwa na hofu ya kupata madhara kwa ajili ya kutumia maji. Na hiyo hofu inawezekana ikatokamana na ugonjwa, kwa kuwa wewe ni mgonjwa. Sasa ule ugonjwa ukawa una hakika ya kuwa mimi nikitumia tu maji mimi nakuwa nazidisha ugonjwa wangu, ama sasa licha kuwa nimepona lakini na ugonjwa wangu utanizegelea. Na wakati mwingi huwa ni kwa watu ambao wana shida ya baridi, ya kuwa hawaistahimili baridi sana. Sasa ikawa ikiwa atataka kutawadha mfano na labda kuna baridi, na kisha baadaye labda hajapata maji ambayo ni ya vuguvugu ambayo anaweza kutumia kuoga yasimzidishie baridi. Sasa hapo ikawa yale maji ni baridi na yeye hawezi akayatumia hivyo hivyo na baridi iliyoko na hali yake ya afya, sasa hapo utakuwa na kufia madhara kwa sababu kutamamu. Na miongoni mwa mambo ambayo pia yanaingizwa katika kule kuruhusiwa kutayamamu kwa ajili ya mambo hayo ni yule mgonjwa ambaye ana ugonjwa, na ugonjwa wake lao kama atatawadha kutumia maji itakuwa ni sababu ya kuzidisha ugonjwa wake, basi pia atakuwa anaruhusiwa kutayamamu. Ingawa hautokufa lakini utazidisha madhara yako, basi unaruhusiwa kutayamamu kwa sababu hayo pia ni madhara. Hivyo hivyo pia mtu ambaye yuko mbali na maji, yuko mbali na maji na penye yupo ana maji lakini machache, ambayo anatarajia maji hayo ayatumie kunywa ama kupikia chakula, kiasi cha kuwa akisema kuwa atumie kuoga na najanaba ama kutawadha, basi atakosa maji ya kunywa ama ya kupika. Hasa huyo pia anaruhusiwa kutayamamu, na hayo maji atumie kwa hizo shughuli muhimu ambazo za kunywa ama za kupikia. Pia jambo lingine ambalo pia nitaeleza, naona muda umeyoma sana, huenda hii ndio mada ya mwisho, alafu kisha nitawacha kama muda maswali kiasi kabla adhana. Kuna masala hapa ambayo ni muhimu nieleze
kwa ufupi ufupi angalau pia ieleweke kiasi.
Mfano, mtu ametawadha, ana udhu wake, na kisha ishajulikana ya kuwa mtaani hakuna maji. Kwa hivyo ambao hawana udhu inabidi nini? Watayamamu. Lakini yeye mashallah nini? Ana udhu. Kisha sasa wakati wa swali unakaribia ama ushafika, mtakiwa swali. Lakini sasa akajihisi ya kuwa amebanwa na choo, natakiwa aende choo. Sawa sawa ikiwa ni choo kikubwa ama kidogo. Na najua kuwa nikienda chooni nitakuwa udhu wangu ushatenguka. Na nikishatengua udhu wangu itakuwa sasa tena hakuna maji ya kutawadha. Sasa je, ni aende chooni udhu wake utenguke alafu aje tayammam, ama ajizuie, ama kwa lugha nyepesi ajibane, ili ndio aweze kuswali na udhu wake huo, na kisha baada ya swala sasa ndio tena chooni alafu atatayammam baadaye. Kwa jambo la swala kufanya hapo nini? Ni kuwa nitakiwa aende chooni, akibe haja yake, alafu kisha baadaye aje atayammam. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kule kujibana kisha aswali na huku amebanwa na hana tumanina katika swala yake kwa sababu ya kubanwa kule, hilo jambo si zuri, limekatazwa. Tofauti na kule kuvunja udhu wake kwa sababu ya kwenda chooni kisha saa aswali akiwa anatumanina kwa sababu ya kuwa hajabana na choo, lakini saa ametama mdu akaswali, hilo halina makosa. Kwa sababu gani? Limeruhusiwa. Kwa haifai kufanya jambo ambalo limekatazwa kwa sababu ya kuhofia kufanyaje, eti kufanya jambo ambalo limeruhusiwa. Kwa hiyo ni makosa makubwa zaidi. Kwa sawa ni kuwa aende chooni ili akibe haja yake vizuri na kisha baadaye aje atayammam alipa swali. Yaruhusiwa pia kwa mtu ambaye matayammam awe ni imamu, licha ya kuwa wale ambao anaongoza wametawadha. Kwa hilo jambo halina mushkili wote, si lazima eti ukitayammam wale ambao ni mamuma pia wao wote wametayammam, vinginevyo ni kuwa eti umpishi yule ambaye ametawadha. Kwa hivyo hakuna miza kati ya aliyetayammam na aliyetawadha wakati wa kuswali. Kwa hiyo yote anaweza kaswalisha na yote anaweza kawa ni mamuma, masuala zao zitakuwa ziko sawa. Jambo lingine ni kuwa atakayetayammam kisha akapata maji kabla ya wakati kutoka, lakini alikuwa ashaswali. Mfano, tumetayammam tukaswali dhuhuri, kisha baadaye maji akaja kapatikana na wakati wa dhuhuri bado hujamalizika, ile swala haturejelei, ani maana yake ishaswihi. Kwa sasa tutatakiwa tutawadhi tu ili tuswali asr, lakini dhuhuri ambayo tumeswali na tayammam inaruhusiwa na haturejelei swala hiyo. Lakini sasa man tayammama, yule atakayetayammam thumma wajada almaa, kisha kapata maji kabla athnai salati, kabla ya wakati wa swala, au fi athnai salati, ama kapata yale maji ani kabla salati au athnai salati, ima ni kabla swala ama wakati wili swala, ya kuwa kuna ni ya swala, situ wakati wa swala bado ni liani, iya shamaliza ajamaliza kuswali. Mfano umetawadha kisha baadaye haujaanza kuswali, maji ya kuonekana, basi nitakiwa ukatawadhi, ile tayammam isha maliziki hapo. Ama umetayammam na kisha ndio umeanza kuswali alafu ndio maji yakafanyaje yakapatikana, nitakiwa sasa utawadhi alafu sasa uswali vizuri. Tofauti na lau kama utakusha tuwa salamu, hapo sasa nini, hautakiwi tena urejelee swala. Alafu pia inaruhusiwa mtu kuchelewesha kuswali mpaka mwisho mwisho wa wakati wa ile swala, kwa yule ambaye ana matumaini ya kuwa huenda maji yakapatikana kabla ya muda wa swala kumalizika. Mfano dhuhuri imeingia na kisha ikawa mmetafuta maji lakini hamjapata, lakini ukasikia kwa nini kuna mtu anakuja na maji na ukatarajia kwa huyo mtu huenda akafika kabla nini, wakati wa asri kufika, kwa mkatawadha na mkaswali dhuhuri, basi mnaweza mkamsubiri ili aje. Kwa sababu gani? Kwa sababu uwezekano kupata maji tayari mnao na matumaini yapo, hasa mnaweza mkamsubiri. Na kisha jambo hilo hatawafanya mpaka mswali nje ya wakati, kumtamsubiri. Lakini pia inaruhusiwa mtu kutayammam mwanzo wa wakati wa swala. Ikiwa yale matumaini ya kupata maji hawana kabisa, ya kuwa yatapatikana hivi karibuni, kwa hakuna haja kwa tumcheleshe swala, kwa sababu kwa mnangoja mpaka itimushumushi tumjue kama mtapata maji mtapata. La, madama hamna matumaini, basi mnaweza mkaswali kwa tayamam hata mwanzo wa swala. Kwa nini? Kwa sababu hadithi imekuja ikasema kuwa miongoni mwa amali bora zaidi ni swala mwanzo wa wakati wake. Na hii hadithi imekuja amun, bila ya kuwa ni kwa kutayamam ama kwa kutawadha, swala mwanzo wa wakati wake ni bora. Sasa ikiwa kuna matumaini ya kupata maji, hapo sasa unaweza ukachelewesha swala kwa sababu ya nini? Ili upate ile maji. Lakini ikiwa hakuna matumaini, basi itakuwa hakuna sababu ya kuchelewesha swala, isipokuwa itakuwa mswali mapema, na ikiwa maji yatapatikana baadaye, itakuwa hiyo swala mshaimaliza, hasa mtatawadha kwa ajili ya kuswali swala zinazofuatia. Jambo la mwisho ambalo nitalizungumzia ni kuwa kutawadha ni sharti ya swala na mambo mengine ambayo pia utawadha ndio yafanye. Na kuoga, ule mwenye janaba ama hedhi ama mambo mengine ambayo yanatakiwa lazima uoge, pia ni sharti katika ibada hizo ambazo ni lazima uoge ndio uzifanye. Lakini haya mambo mawili ikiwa umeshindwa kuyafanya ama maji ya kutumia yamekosekana, kama tulivyoeleza hapa, kuna badala yake, na badala yake ni kutayamam. Badala yake nini? Ni kutayamam. Ama kwa yule ambaye pia hii badala pia ameikosa, na swala inatakiwa iswaliwe na hana maji ama ameshindwa kutumia maji na pia ameshindwa kutumia mchanga kwa sababu ya ima ugonjwa wake ama udhuru mwingine, sasa yeye anaruhusiwa kuswali bila ya kutawadha na hata bila ya kutayamam hivyo hivyo, kwa dalili ya kuwa Allah anasema fattaqullaha mastata'tum, na Mtume anasema idha mastukum bishay'in fatu minhu mastata'tum, nikiamsheni jambo basi lifanyeni jambo kwa kadiri ya uwezo wenu. Na hapa itakuwa ndo mwisho wa kikao chetu cha sasa, ambapo tumezungumzia kuhusu ahkamu ghusli janaba wa ahkamu al-ghusli umuman, na pia tukazungumzia kuhusu ahkamu tamam. Kwa inshallah kwa muda huu nadhani muda wa adhana kwa kutadhiniwa, kisha baada ya adhana labda kama kuna swali moja au mawili yataulizwa, alafu tuswali inshallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.